Kapitola 8. Zatímco si paní Eliška odešla odpočinout do své jizby, měla stejnou jako před 3 týdny, Oldřich z chlumu se odebral spolu s Věnkem z Kravař do komnaty v nároží paláce. Chtěli si v klidu promluvit a tuhle, kde Ondřej zemřel, dostal k užívání Oldřich. Uvítal to, protože se tu mohl lépe vcítit do událostí osudné noci. Panoš Ota, Jan z Vikštejna, oba mladí rytíři a Milada zůstali u stolu. Sklepník donesl další čbánek vína a to byl důvod, proč se přidal i Diviš, i když to nebyla společnost podle jeho gusta.
Chtělo by to nějaké hudebníky, postěžoval si Jan z Vikštejna.
Na dvoře Smila z Lichtenburka žili 3 a byli stále k dispozici. Jenže málo kdo byl tak bohatý jako pan Smil.
K čemu? Hovor s námi je ti málo?
Vyjel na něj nepřívětivě Bohuchval.
To víš, my jsme jen venkovští rytíři.
Ne všichni,
nedal se Jan z Vikštejna vyvést ze svého klidu.
Myslel jsem to tak, že je velká škoda sedět u stolu s tak krásnou dívkou, jako je panna Milada, a nemoci si zatancovat.
Pokud se ženete loutnu a alespoň ještě jednu holku, mohu vám chvíli hrát já, navrhl panoš Ota.
Nabízíš se nějak moc ochotně,
podezřívavě se na něj obořil Walter.
Chci jen pomoci. Když budu hrát, nemohu tancovat. To snad dá rozum.
Kroutil hlavou jako nevinnost sama.
Ale Jan tancovat bude,
pokračoval nepřívětivě Walter. On se na dědice Vikštejna díval ještě nevraživěji než Miladina matka.
No právě, pro něj bude ta druhá holka, vysvětloval dobromyslně panoš Ota.
Tančit sám je nuda. Dvorské tance vyžadují určité figury, na ty musí být nejméně 4 tanečníci.
Přidal se k němu Jan z Vikštejna. Věděl samozřejmě, že se při dvorské zábavě tanečníci a tanečnice během rozmanitých figur střídají, takže se na něj Milada dostane, ať si její nápadník říká, co chce. Milada byla opravdu krásná. Panoš Ota zachytil rozpačitý Miladin pohled, protože s dvorskými tanci tu asi mnoho zkušeností neměli. Usmál se na ní a uklidňoval ji.
Neboj se, je to snadné. Ukážu ti, jak na to. Stačí se nechat vést hudbou.
Bohuchvale, zaběhni za správcem. Všiml jsem si, že má celkem obstojně vypadající dceru. Snad zábavu neskazí.
Mladý rytíř pokrčil rameny, moc se mu nechtělo. Protože však na Miladě bylo přes určité rozpaky vidět, jak se už těší, Walter do svého druha rýpl loktem a napomenul ho.
Snad nebudeš kazit zábavu, já přinesu loutnu. Vím jistě, že tu je.
Správcova dcera Judita přiběhla okamžitě. Měla zrzavé vlasy jako její otec, na tváři pyhy a hezké zelené oči. Byla štíhlá a pohybovala se pružně, ne jako těžkopádné děvečky ze dvora. Protože Walter musel loutnu chvíli hledat, trochu se zdržel. Když se vrátil, ve volné části hodovní síně už panoš Ota oběma dívkám ukazoval základní figury. Jan z Vikštejna mu přitom zdatně sekundoval. Bohuchval si sedl vedle Diviše a protože si vykládali o bitvách, zábavy ostatních si přestali všímat.
Tak to zkus, požádal Walter a podal Otovi loutnu.
Pak se rychle postavil vedle Milady. Jan se jen pousmál a dvorně se začal věnovat zrzavé dceři hradního správce. Když tak o tom uvažoval, líbila se mu podstatně víc a byla by určitě snadnější kořistí. Panuš Ota přejel prsty po strunách. Vydali nelibou kakofonii, až ho to v uších zabolelo. Začal rychle ladit. Chvilku to trvalo a tanečníci se na něj po celou dobu s očekáváním dívali, jako by se ptali, zda vůbec něco bude. Teprve, když byl spokojený, přitáhl k jednomu ze sloupů stolici, na které se uvelebil, a začal hrát. Vybral melodickou píseň o lásce, která mívala ve společnosti vždycky úspěch. Loutna měla plný, sytý zvuk a panuš Ota hezký hlas. Chvilku sice trvalo, než se obě dívky a Walter dokázali hudbě přizpůsobit, ale za chvíli už všichni se zaujetím a rozkoší prováděli drobné krůčky, úklony, otáčeli se, zvedali ruce v půvabných gestech a měnili místa tak, jak to tanec předepisoval. Panuš Ota hrál a přitom si je s úsměvem prohlížel. Tyhle tance nebyly složité a vyžadovaly především grácii. I když byl Jan z Wickštejna ve dvorských tancích zběhlý, Walter se pohyboval mnohem ladněji, jako by tohle nedělal poprvé. Po třech skladbách panuš Ota vstal, loutnu položil na stolici a oznámil, že je čas na odpočinek. Ku podivu nikdo neprotestoval. To bylo nádherné, špitla Judita směrem k Otovi, a když se usazovali u stolu, vybrala si místo vedle něj. Jan z Wickštejna se zamračil, ale nemínil se vzdát a posadil se vedle ní z druhé strany. Ke zklamání rudovlásky si ji však panuš Ota nijak zvlášť nevšímal. Proti němu seděla Milada a Ota hovořil především k ní. Ty ses na Wickštejnu narodila, je to tak? Nevzpomínáš si náhodou na písaře, kterého jste tam měli? Máme pořád, ale já myslím toho předešlého. Prý už umřel, měl dceru a ta pak sloužila panu Ondřejovi. Ty asi myslíš Bonifáce, vybavila si hned Milada. Jistě to byl moc hodný muž, vyprávěl mi pohádky a taky různé pověsti. Ty sbíral mezi lidmi, nevěřil bys, co všechno znal. Prý psal kroniku. Ukazoval mi ji. Představ si, že tam kreslil i obrázky. Jeden jsem měla moc ráda. Krásná dáma kráčí po vrcholu hradby. Patřilo to k nějaké pohádce? To už si nepamatuju. Umřel, když jsem byla ještě malá. Valtře, ty jsi tu kroniku vídal také, nevzpomínáš si? Nepleteš se? Ve skriptoriu byl jakýsi starobylý kodex a v něm obrázky, jenže to nebyla žádná kronika, ale životopisy svatých. Je to možné, připustila nejistě. Jak říkám, byla jsem ještě dítě. Nepůjdeme zase tancovat? Urozený pane Jane, ty na loutnu hrát neumíš? Zeptala se správcova dcera. Mně nevadí, že netancuji. Odmítl to bez rozpaků panuš Ota. Když procházela kolem něj, tiše špitla, aby to nikdo jiný neslyšel. Škoda. Píseň, kterou Ota zvolil, začínala slovy Není všem dnům konec, lásko má. Judita k němu obrátila své zelené kočičí oči, v nichž svítily veselé, leč hříšné plamínky, protože pochopila. Odpoledne proběhlo bez podstatných událostí. Jediným vytržením byla hádka Věnka Skravař s paní Eliškou. Šlo, jak jinak, o dědická práva Jana z Wickštejna. Pohádali se tak, že byl křik slyšet i skrze zavřené masivní dveře. Oldřich z Chlumu pozval k sobě své pomocníky. Seděli u otevřeného okna A i když bylo venku parno, na tuhle dobu vrcholícího podzimu neobvyklé, uvnitř kamenného paláce bylo příjemně. V jizbě byla 3 křesla a tak si mohli sednout těsně k sobě, aby nemuseli hovořit hlasitě.
Základní premisou našeho vyšetřování je, že mord spáchal někdo z těch, kdo tu tehdy přenocoval.
Začal Suše. Jindy nechával hovořit své pomocníky, obvykle začínal panoš Ota. Teprve když oba vyslechl, formuloval podle svých zjištění závěry. Jenže dnes by to bylo zbytečné, protože ta věc byla očividná.
S kaplanem Anselmem a správcem Wolframem je to celkem 11 osob, řekl a vztyčil ruku. Pak zvedl jeden prst za druhým a opakoval jejich jména.
Správce má dceru, ta tu spala taky,
upozornil Diviš. Chtěl dodat ještě něco, ale rozmyslel si to.
Dobrá, tedy plný tucet. I když si neumím představit, že by ona nebo pana Milada tahali oknem do patra těžké dřevěné fošny. Pokud by některá z nich Ondřeje zabila, udělala by to asi jinak, přiměřeně své síle, kombinoval nahlas Oldřich z Chlumu. Ale pro symetrii počítejme zatím stále s tuctem podezřelých. Takže klíčová otázka je jako obvykle. No?
Qui bono?
Vyhrkl snaživě Diviš. I on si už zapamatoval tuhle poučku, kterou se tak rádi oháněli právníci. Komu to posloužilo?
Správně. Až budeme vědět tohle, máme vraha,
souhlasil Oldřich z Chlumu.
Zatím máme sice spoustu náznaků, ale obávám se, že většinou jsou to zavádějící události. Na jednu stranu tu máme ideální obraz Ondřeje svědce, jako z nějaké církevní legendy, na druhou stranu svědectví, že se choval jako každý jiný rytíř. Abych to upřesnil, byl to cizoložník. Důležité je však svědectví, na která narazil Diviš. Podle místního šenkýře sice odkázal majetek minoritům, ale z nějakého důvodu kšaft nedávno změnil. Alespoň tohle tvrdil v jeho šenku opavský písař.
Opilý, připomněl panoš Ota.
To je pravda. Ale tím spíše musíme tohle svědectví prověřit. A pokud je pravdivé, bezpodmínečně chci znát jméno nového dědice. Tady by totiž motiv být mohl. Majetek, jako obvykle.
Nijak zvlášť bohatý však nebyl. Vlastnil dům v Ratiboři, možná ještě někde dvorec a nějaké peníze. Většina majetku patřila jeho ženě, přinesla ho jako věno a ta ho už minoritům odkázala a oni si ho převzali, namítl panoš Ota. Ty krvavé slzy v očích však o mordu pro peníze nesvědčí.
Trik,
hučel Diviš. Hájil pánovu hypotézu, že šlo o majetek. Vycházela totiž z jeho pátrání.
Neměli bychom se vydat jedinou cestou, pokud si nejsme jistí, připomněl panoš Ota zásadu královského prokurátora.
Slzy v očích, jak správně u oběda usoudil Walter, jsou znamením kajícnosti. Ondřej mohl někomu z našeho tuctu podezřelých v minulosti ublížit. Takže musíme hledat v jeho životě. Otec jedné opavské vdovy byl písařem na Vikštejnu. Po jeho smrti si ji Ondřej nějaký čas vydržoval jako konkubínu. Ta by mohla něco vědět.
Jde o tu Marianu. A navštívit by si měl samozřejmě ty.
Neodpustil si káravě Diviš.
Je třeba vyslechnout i opavského písaře. Urozený pane, pokud souhlasíte, ujmu se toho zítra já sám a zajedu do Opavy. Vyslechnu oba.
K jeho překvapení panoš Ota souhlasil a ještě dodal, že to bude jistě nejlepší. S ohledem na hosty, kteří přijedou večer, nebo někdo možná i zítra ráno, měl by rozhodně zůstat v Kravařích, aby byl pánovi k ruce. Diviš se nedal podobnými řečmi oklamat a došlo mu, že tu jeho přítel má jisté osobní zájmy. Protože si Milada během zábavy všímala jen Valtra a on se zajímal jen o ní, snadno mu došlo, že jde o tu zrzavou, pihovatou holčinu. Pobaveně si vybavil rozhovor, který měl dopoledne s Janem z Vikštejna, a trochu zlomyslně se mu hlavou myhlo, že dnes večer onen mladý rytíř asi zase ostrouhá. Ne, že by souhlasil s Otovými hříchy, ale v podobných situacích mu vítězství přál. Oldřich z Chlumu však s Divišovým návrhem nesouhlasil. Zítra vás to budu potřebovat oba. Do Opavy se vydáme pozítří společně. Zastavíme se tam při cestě na Vikštejn. Jeho návštěvě se nevyhneme, i když dědictví toho hradu s naším pátráním nesouvisí. Slíbil jsem, že pomohu Janovi převzít majetek, na který má nárok. Ten spor se určitě potáhne delší dobu, ale mám povinnost Jana chránit, pokud tady v Opavském knížectví budeme. Oknem se zvenku ozvalo zaržání koně a dusot kopyt. Přijeli další hosté. Panoš Ota vyhlédl a hned hlásil: povoz, kočíruje ho Byřic a ve voze si hoví kvardián minoritu Anselm a opavský richtář Jaráč. Tak už se sjíždějí. Jsem zvědavý, zda nám to nějak pomůže. Pan Věnek byl příliš horlivý. Já osobně bych si raději vyslechl každého tam, kde žije. Do večeře dorazili všichni, kteří tu byli v tu noc, kdy zamordovali pana Ondřeje. Oldřich z Chlumu je tentokrát nevyslýchal u stolu, ale každého zvlášť mezi čtyřma očima. Jak předpokládal, řešení zločinu to neposunulo ani opíť dál. Po večeři si Jan z Vikštejna odvedl panoše o tu stranou a popuzeně na něj udeřil. Jestli si myslíš, že mi polezeš do zelí, tak to bych ti neradil. Do jakého zelí? Je tu jen jedno, pokud jsem si všiml. Má nádherně zrzavé vlasy a je to mé zelí. Věř tomu nebo ne, sama se mi nabídla. Lžeš, a lháře já trestám mečem. Doufám, že jsi natolik rytíř, abys neběžel za ní a neudeřil na ní, zda chce spát se mnou nebo s tebou. Chceš dobrou radu? Žádnou radu nechci. Diviš mi jich dal už spoustu. Někam si zalezeš a jí se vyhneš velkým obloukem. Vidíš? Zrovna to jsem chtěl navrhnout tobě. O co se tu hádáte? Ozval se za nimi přísně kaplan Ambrož. Zaslechl jsem, co si o nějaké ženě. Styďte se! A proč? Zeptal se sladce panoš Ota. Vedeme spor o to, zda byla krásnější pana Maria nebo Maří Magdalena. Co o tom soudíš ty, otče? Krásné byly obě, protože byly čisté panny. I Maří Magdalena? Kroutil Ota nedůvěřivě hlavou. Kde si jsem četl, že v mládí se živila jako nevěstka? Teprve Ježíš ji přivedl ke ctnosti. Ale tvrdit o bývalé nevěstce, že byla panna, to je trochu neuvážené, nemyslíš, otče? Kaplan, co si zlostně zachrochtal, otočil se a se sepjatýma rukama je rychle opustil. Pamatuj si, že nevěstka je vždycky lepší, pokud nemáš s tou ženou vážné úmysly, navázal panoš Ota na hádku s kaplanem. Pokud ti jde o prestiž, Juditu ti nechám, ale jsem si jistý, že s tebou neulehne. Hele, zajdi raději do čeledníku a ptej se po copaté Mařce. Dej jí stříbrňák a užiješ si mnohem víc, než se správcovou počestnou dcerou. Nebo skoro počestnou. Jan z Vikštejna přemýšlel, ale nemohl se rozhodnout. V tu chvíli kolem nich prošla správcova dcera. Své nádherné kočičí oči měla jen pro Otu. Naklonila se k němu a cosi mu do ucha pošeptala. Jakže se ta děvka z čeledníku jmenuje? Zabručel, když zrzavá dívka zmizela. Panož Ota ochotně její jméno zopakoval. Jan z Vikštejna neodpověděl a vyšel z hodovní síně. Dveře za sebou zlostně zabouchl. Panož Ota nespěchal, protože nechtěl tu zrzavou krásku uvést do rozpaku. Předpokládal totiž správně, že Jan z Vikštejna na něj sehrál divadlo. Místo, aby šel do čeledníku, běžel za ní. Odmítla ho tak nekompromisně, že to vzdal a šel hledat copatou Mařku. Teprve když v paláci zavládl klid, zamířil panož Ota do izby, v níž bydlel správce Wolfram se svou dcerou. Předem si ovšem zjistil, že její otec je na nádvoří a rozděluje posádce úkoly na zítra. Dá si snad čas, řekla vyčítavě, když vstoupil. Pak vstala, došla k němu, postavila se na špičky, aby na něj dosáhla a políbila ho. Půjdeme? Kam? Zasmála se. Myslíš, že se tu můžeme spolu milovat, až se vrátí otec? To jistě ne, ale co řekne, když tě tu nenajde? A vrátíš se kdo ví kdy? Nechci, abys měla problémy. A ostatně, já si je taky nemohu dovolit. Tak proč jsi přišel? Dobrá otázka. Přiznám se, že odpověď neznám. Jak se říká v básních, tvá krása mne přitahovala tak, že jsem nepřemýšlel. Nebudu tě dál mučit, pojď. Uchopila ho za ruku, vyšli ven a zamířili na konec krátké chodby, kde byly ještě jedny dveře. Když je otevřela, za nimi byla uzonká jizba s lůžkem, stolkem, na němž stálo vědro s vodou a masivní stolicí. Ta místnost neměla okno, jen cosi, co mohla být střílna. Ve výklenku vedle dveří bylo křesadlo a svícen s voskovicí. Judita nejprve křísla ocílkou a když se v hubce objevil plamínek, obratně zapálila svíci. Teprve pak zavřela dveře a zajistila je na závoru. Čí je to komnata? Zeptal se panož Ota opatrně. Má? Opáčila s úsměvem. Neboj se, otec je v tomto směru na mě hodný a já na něho taky, jestli mi rozumíš. Nepřekážíme si a nehlídáme se. Vy jste si tu jizbu rozdělili? Ta zeď tu asi není dlouho, řekl a prohlížel si ji. Nebyla postavena příliš pečlivě a byla neomítnutá. Toho si všimneš, ale mě ne. Povzdechla si lítostivě a schodila suknici a košilku. Pak si lehla, ale nepřikryla se. Bylo jasné, že cudností netrpí. Ota ji ochotně napodobil, schodil nohavice a přes hlavu si přetáhl halenu. Když pak na podlahu dopadl s dutým úderem meč, k jeho údivu mu nedovolila, aby si lehl vedle ní. Sedni si na stolici, nařídila a lehla si na bok, aby si mohl co nejlépe prohlížet její půvaby. Zajímal ses o zeď, tak teď chvíli trp. Povím ti, jak to s ní je. Je to nutné? Je. Máš pravdu, původně to byla jedna velká komnata, v níž bydlela komorná paní Hedviky, se svým synem. Toho už si poznal, je to Walter. Když dospěl, požádal pana Ondřeje o vlastní jizbu, ale ten to odmítl. Dovolil však, aby Walter přehradil jizbu své matky. A tak postavil tuhle zeď a proboural dveře. Je šikovný, zvládl to sám. Máš ještě nějaké otázky? Spoustu. odpověděl panoš Ota, jako by na ničem jiném nezáleželo, jen na té zdi. Že se urazím, ocekla a pokusila se přikrýt. To jí Ota nedovolil. Skočil do lůžka a objal ji. Přitom vykládal, ty otázky se mi nějak vykouřily z hlavy, zbyla jen jediná. Jaká? Zeptala se navzdory tomu, že už se těšila, až ji pomiluje, ale byla vždycky zvědavá. Mohu? Zeptal se něžně. Odpovědět mu však nestihla, protože se ústy vášnivě přisál na její.